Yar, bu maglumatları biri-birinden qarasız üç çesme tatbikledi. Belletek çesmelerin üçsü de alınıp barilen ilat yazıvı, onun maglumatlarını recelemek ve telcermek işlerine gönüden onu qatnaşan devlet edarlarının işgarlardır. Olorun birinin sözlerine öre 2020 yılda ilatın ve yasayca korunun ustun tutma yazıvı geçirecek devlet edarları prezidentin divanını hüdürleme üçün EYMD etlapkı hasabıtları tayarlaptırlar. Ähli hasaplara göre Türkmenistan'ın ilatının hakiki gürküzücüsü 2,7-2,8 milyon adama den deyip çeşme belleyer. Häzirki wagt ilatın hakiki sanı babatındaki kölegi yazıwy atlandyrylan barlyklary tamamladylar. Munun üçin dürli usuliyetleri ulandylar. Ýöne etasan gapymy gapy aýlandylar. Sol bir wagtda günümel we gytyklyn maglumatlardan hem peýdalanyldy. Harby gullugy çağırylanlaryň, uçurumlaryň, ýokary hujaýlaryň taliplarynyň çağlar baglaryndaky kürpeleriň, tutsoglaryň dagy sanlary seljirildi. Şeýle demigrasiýa gullugynyň ýurda gelenler we ýurtdan gidenler bar. Daqı maglumatlary, raýat ýagdaýynyň namalarynyň ýazgysynyň edarlarynyň doglun we ölün raýatlar barydaky hasabatlary we beýleki maglumatlar ulanyldy. Ähli ugurlary boýunça söýlüň başynda Türkmenistanyň ilaty 2,700,000 töwereге adama deň boldy diýip çeşme belleýär. Azatlyk radiosynyň mundan owal ygtybarly maglumatlary beren ýene-de azyndan 2 çeşmesi bu sanlary tasdiklady. Elbette, bu loryalı özünü yetesi güdü kasaptı kəbir yanlısılıkların bolmağı mümkün, emma sanların tertibi edilis loryalı. Yağına cemleci gürküzücülür kən tapavud etmez, yurdun içindeki ilatın sani, içirki migraciyanın hasabını ütkömeği mümkün. Emma ol häkimetler tarapından berk çäklendirilýär. Munun çäginde adamlar itaatan gazanç üçin Aşgabatda we gurulşyklarda işlemek üçin has kiçigerimde regionlara göçmek bilen çäklenýärler. Ýöne umumy jemler bilen deňeşdirilende bu ujypsyz san dip çeşmelerin biri düşündürýär. Azatlygyň habarçysy bu maglumaty beýlik çeşmelere hem tasdiklatmagy başardy. Türkmenistanda soňky gezek ilat ýazywy 2010-njy ýylyň dekabrynda geçirildi. Onun netijeleri 2013-nji ýylda mälim edilmelidi. Emma näbelli bir sebäplere görä Türkmenistanyň hökümeti sol ilat ýazywynyň netijelerini henis hem gizlin saklaýar. Bilermenler muňa hakyky sanlaryň türkmen häkimetleriniň mundan owalky suratlandyran gürküzüjlerinden has pes çykmagynyň sebäp bolan bolmagynyň mümkindigini belleýärler. Berdi Muhammedowyň häkimet başyna gelmeginden soň durly ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň ilatynyň 6 milyon adamdan geçýändigi barada çaklamalar orta atylypdy. 2019-njy ýylyň maýynda azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistandan 1,9 milyon töwereге adamyň çykyp gaýdandygyny habar beripdiler. Çeşmeler sol pursat bu maglumatların prezidentin divanındaki emeldarların gövnünden turmandığını ve onların dittini sır edilendiğini belirlendiler. Olar sol vaat Türkmenistan'ın ilatının 3,3 milyon adamdan tähil köpdüğünü hem çaklaptılar. Yönü görünüşünden yağdaylar has çılsırmlı. İndi verdi gürrundiňi bir demografik krizis barada däldi, eýse ilat ýetmezçiligi barada barýar. Azatlyk bilen bu barada söhbetde sowulan biri-birinden habarsyz çeşmeler bolup geçýän ýagdaýlaryň hukukdurjydygyny aýdýarlar. Azatlyk kommentariýa sorap Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetini ýüz tutdy. Emma biziň elektronika posta arkaly ugradan hatymyzy jogapsyz galdy. Her niçikti bolsa da, Türkmen häkimetleriniň maglumatlaryna indi halkary gurumalar hem ınanmagyny betetdiler. Suýul Halkary Valyuta Fondy we Bütün Dünya Banky öz hasabatlarynda Türkmen hökümeti tarapyndan hödürlenýän maglumatlary ulanmakda nize urdylar. Türkmenistanyň döwlet idaralaryndaky işgärleriň gurrun beren maglumatlaryny Merkezi Aziýa boýunça bilermen Glasgow Üniversitetiniň professory Luka Ançeski bilen ara alyp söhbet etdik. Türkmenistanyň daşary siýasaty öňün we taraplyk we türkmen rejiminiň pukdolandyrylmagy atly kitabyň awtory Ançeski sanlaryň dogrudan hem pukdurjydygyny belläp, beýleki bir tarapdan munyň Gurbanuly Berdi Muhammedowyň alternatyw atlandyrylýan tiýasy ýürürüsiniň öňden bäri kemale gelýän ýagdaýyny äşgär edýändigini nykdaýar.
And that's the fact that there has been a constant work of data fabrication in Turkmenistan for 30 years.
Biz soňky 30 ýylyň içinde Türkmenistanyň sistematik ýagdaýda maglumatlary galplaşdyrýandygyna şaýat bolduk. Tadalystyrylyp aýdylanda bir ýyl baglap bolajak hiç kili statistika ýok. Jemi içerki önümin görküzüjileri, ähtiýaj fondlarynyň mukdary, ykdysady maglumatlar, hatda ýylatyň tany hem tutulanypdyr. Biz Türkmen hökümetiniň suratlandyrmagyny isleýän ýagdaýlarynyň hakykat ýüzünde hiç daýatdygyny gördük. Gazanyldy diýilýän ähli üstünlükler rejimiň hyýalydyr. Emma bular umumy häsiýetlendirmeler, emma welin taýyk bir simptomatika hem bar. Ýagny bu maglumatlar alternatyw diýilýän düşünjäniň diňe Berdum Hamedowyň killesiniň içinde bolup, onuň bir boş hyýaldygyny görkezýär diýip professor Anceski bellädi.
Confirmation that this golden age only lives in the president's mind.
Azatlyň çeşmeleri ilat ýazywyny görülýän taýýarlyklaryň çäginde toplanan maglumatlara görä, ilatyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäplerini arasynda ýaşaýy şertleriniň agyrlaşmagy, we netijede migrasiýanyň döremegi, täze dogulýan çağlaryň azalmagy we ölümleriň artmagy ýaly ýagdaýlaryň hem bardygyny aýdýarlar. Ýylat sanynyň azalmagy esasan hem güýçli migrasiýa bilen ilteşiklidir. Migrasiýa 2013-2014-nji ýyllaryň tepinde güýçlenip başlady. Bu ýurtdaky ykdysady krizisiň başlanmagy bilen utguşdy. Esasan Türkiýa, Özbegistan, Russiýa migrasiýa edilýär. Özbegistan ugru boýunça soňky 3-5 ýylyň dowamında has köp adam gatnap başlady. Ýurt karantini ýapylmazdan ozal Özbegistan migrasiýa edilýän ýurt hökmünde Türkiýa bilen bäsleşlige ýerdi. Munun Özbekistanda häkimi çalşylandan soňra ýurtdaky ykdysadyýetiň janlanmagynyň täsiri bolmagy mümkin diýip maglumatlary günümel özelçilerin döwlet işgäri bellädi. Azatlyk soňky bir näçe ýylyň dowamında Türkmenistandan barha köp adamyň migrasiýa gitmek isleýändigi barada ýigdirli maglumatlary berip gelýär. Häkimetler pandemiýa sebäpli terhitleri ýapmazdan ozal Russiýanyň we Özbegistanyň Aşgabatdaky ilçihanalarynyň öňünde her gün ýüzlerçe adam wiza almak umydy bilen nowatlarda garaşýardy. Karantin çäklendirmeleriniň gowşadylmagy bilen köp sanly türkmen raýatlary ýaňadandan rus konsulxanasynyň öňünde toplanyp başladylar. Mundan başga da azatlyk Russiýa göçüp gitmek isleýänleriň sanynyň köpelmegi bilen türkmen hökümetiniň raýatlara gerekli dokumentleri bermän, durul päskilçilikleri döredýändigini hem habar beripdi. Açık maglumatlara laýyklykda pandemiýa garamazdan 2020-nji ýylda 2451 Türkmenistanyny Russiýanyň raýatlygyna aldy. Ýene-de Türkmenistanyň 2271 raýaty Russiýada ýaşamak ruhsatnamasyny aldy. Pandemiýadan öň köp sanly Türkmenistanyny Türkiýa aýdýardy. Durly maglumatlara görä Türkiýada bir näçe ýüz miň türkmenistanynyň bar bolmagy mümkin. Diňe 2020-nji ýylyň özünde Türkmenistanyň 87200 raýaty Türkiýede ýaşamak ruhsatyna eýe boldy. Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň aglabatynyň pasportlarynyň möhleti tamamlanyp, olar bi-kanun ýagdaýda ýaşaýarlar. Bu olaryň anyk sany barada tahkyk maglumatlary edinmäge mümkinçilik bermeýär. Emma pandemiýadan öň türkmen häkimetleriniň adamlaryň Türkiýe aşmagynyň öňüne almak urundaky tagallalary, sol sanda İstanbul ugru boýunça uçur reisleriniň 50% töweregi ýolagçylaryny ýygyna gaýtarmagy, häkimetleriniň ýurtdan çykan ýylatyň akymy barada nähildir bir düşünjesiniň bolandygyny görkezýär. Belletek Türkmenistanyň raýatlaryna Türkiýe girmek üçin wiza gerek däl. Soňky aýlarda daşary ýurtlarda okuýan türkmen studentleriniň ýurtdaky ene atalary perzentlerini okuwlaryny tamamlandan soňra aňruwçy mümkinçiligi bolsa watanyna dolanmazlygy ündäp başladylar. Professor Anceski bu ýagdaýlary helakçylyk hukmunda häsiýetlendirip, munyň türkmen milletiniň ýitiren 10 ýyllygynyň netijesi bolandygyny bellýär.
With this kind of numbering telling me so 2 million across 10 years. It seems to me that you're looking at families that are living all together.
Soňky 10 ýylyň dowamında 2 million töweregi raýatyň ýurtdan gitmegi, adamlaryň maskalalary bilen ýurdu terk edýändigini görkezýär. Munyň özü aýratyn uly bir metele. Bu ýerde ýurtda kimin galjakdygy, Türkmenistanyň geljegini kimin üçin etjekdigi baradaky töweregler keterip durýar. Bu yeni bir ýitirilen 10 ýyllygy äsgär eden hilakçylyk boldy. Bu döwürin içinde ýurdun ykdysadyýeti çökdi, ýylaty çykyp gitdi. Netijede diňe täsin öz wolusly bir diktatorlyk rejimi galdy. Ol ýurdu özüniň eltin aýlygyn hakykatyndan üzüňe ýaşaýar diýip bilermen bellädi.
Very peculiar, a crazy dictatorship in which is totally out of touch with what's happening on the in the country.
Azatlygyň çeşmeleri demografiki krizasynyň sebäplerinin ýene biriniň ýokary ölüm derejesi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar. Biziň barlyklarymyza görä soňky 10 ýylyň dowamında adamlaryň ölüm derejesi göz görtüle ýokurlandy. Bu girdijileriň petelmegi, bahalaryň dowamly artmagy, saglygy saklaş puduginiň güzgüni ýagdaýy, stres ýagdaýlarynyň köpelmegi, gartasyn adamlaryň garrylyk çägini geçmegi bilen utgaşan, umumy ýasy şertleriniň peti gaçmagy bilen bagly diýip azatlygyň söhbetdeşleriniň biri bellidi. Çeşmelerin sözlerine göre jemlenen artykmyç ölüm derejesi 2020-nji ýylda 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende has uly bolupdyr. 2019-njy ýylda ölenleriň absolut sany her aýda 5-6 000 adama deň boldy. Sol bir wagtda regionlar boýunça görkezijileriň arasynda bir sydyr gynlyk ýokdy. Munun köp sebäbi bar. Mysal üçin Marvel aýtynyň ýylatynyň sany Balkanyň kydan has köp. Ol ýerde absolut ölüm derejesi hem ýokary. 2020-nji ýylda ölümleriň iň ýokary derejesi wagty tutuş ýurt boýunça artykmyç ölüm her aýda 8 000, 10 000 aralygynda boldy diýip Azatlygyň çeşmeleriniň biri bellidi. Mundan başga da azatlygyň çeşmeleri öwnelgilik derejesiniň pesi gaçmagyna hem ýylatynyň sanynyň kemelmeginiň esasy sebäpleriniň bir hukmunda garalýandygyny aýtdylar. Bilermenler öz ağırlarında migrasiyadaki işçi gücünü qaytarmak varadaki mümkinçilikleri, ömrün devamlılığını arttırmak, çağı doğurmağı hüvüslendirmek yali meseleleri maslağı dettiler. Emma ähli zat kabul edilmeli aygıtlı siyasi kararları direyer. Häzirki häkimetler bilen muňa umyt hem edip oturmaly däl. Sebäbi häzirki hökümetiň düzümünde bilermenleriň pikiriçe, ýylaty taklap galmak boýunça aýratyn programmanyň özleşdirilmegine ýol başçylyk etjek öz başçylyk we isini bilýän şahsiýetler ýok. Türkiýedäki migrantlary ýerine gaýtarmak meselesi hem häkimetler tarapyndan bilgatlaýyndan haýal alınıp barýar. Bu prosesi her dürli päskilçilikler döredilýär. Resmiýleriň pikiriçe, has erkin ykdysady we siýasy şertlerde uzak wagtlap Asan, zähmet çeken köp sanly adamyň ýyzyny dolanmagy ýurdun içerki siýasatyny durnuksuzlaşdyryp biler we sosial partlamany döredip biler. Türkmenistandaky ykdysady çökkünniň arasynda olar üçin iş ýok. Şol sebäple häkimetler muny amal etmek tilemeýärler. Seýdip çykylganyň öňe alynýar diýip azatlygyň söhbetdeşleriniň biri aýdýar. Hatta Türkmen hükümetinin hüdürleyen statistik maglumatlarını esaslanýan açyk çeşmelerde hem 2013-nji ýyldan başlap Türkmenistanda çağı doğurmak boýunça oňsuz dinamikany sinlata bolýar. Sol pursa täze doğulan çağların her müngüsüne göre umumi önelgililik derecesi 26.10'dan 6 adengdi. 2020 yılda açık çeşmelere layıklıkta umumi önelgililik derecesi 22.10'dan 3 çelini peseldi. Yağını Türkmenistan'da son 8 yılın içinde çağı doğurmak 16%'den hem aşa pese kaçtı. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistandaky demografik krizis baradaky maglumatlary Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky dogulan gününiň öň ýanynda ýetirdiler. Olaryň sözlerine görä barlyklary taýýarlan hökümet edarlary Berdimuhammedowyň keýpini bozmakdan howatir edip, onuň dogulan günü sowulmaýança hasabaty prezidentiň diwanyna bermezlik baradaky karara gelipdirler. Bu maglumatlar bilen indi näme etmelidigi düşnüksiz. Ählikse olary prezidenti görkezmekden gorkýar. Her nähili bolsa-da, bu maglumatlar onuň doğulan gününiň we dinç alysynyň öňü syýrasynda äsgär etmekden fiziki taýdan howatir edilýär. Soňra hem bu maglumatlar özi sorumaýan saklanar. Häzir öňümizdäki ýylat ýazywyny galpaşdyrmanyň ýollary we usulýetleri hem maslahat edilýär. Meniň pikirimçe ählik maglumat prezidenti we onuň töwereginiň doly meçhurda ýetirilende ählik çözülür. İlk vastak plana layıklıkta yurdun ilatını 5 milyon deyip görközmek meyilleştirilipti. Emma kosmaçı 2 milyonu kosmağı milt edip bilmediler deyip çeşme belli yer. Profesor Luka Anceski Türkmen häkimetleriniň bu ezekem asyl sanlary gizlep hiç limitelärin ýokdugyny görkezmäge tinansyk etjek diklerini çaklaýar.
This is the ultimate signal that the regime has failed in any way.
Bu ulgamyň çagsandygyny görkezýän fundamental bir ysaratdyr. Haçanda adamlar seýli ulumyçwerde ýurdy terk edenlerinde bu ilki bilen olaryň rejimi garşy protestini äsgär edýär. Olar biz bu rejim bilen umumy hiç zat islemeýär diýmek isleýärler. Olar ýurtdaky ýagdaýlary ütgetmek üçin jemlenip bilmeýärler. Şonuň üçin olaryň diňe ýeke tek bir çykylgysy bar. Ýurtdan çykyp gaýtmak, ýa-da galyp ol ýerde ölmek. Bu ıktıtad hiyatatın ilatı taklap kalmak hiyatının çak sandığını açık görkü diyer. Emel darların şeyli ulu krizisi prezidentin doğulun gününü belleyendiği için ona haber verip bilmezliği hem ulğumun ne derecede ukipsizdığını eşkar ediyer. Ozolki ilat yazıvının neticelerinin ıglan edilmeyendiği hem gengzat değil. Bu Türkmen propagandasının suratlandırıyan yağdaylarının düyüp götür çapraz geliyer. Bu krizis birden kadürümedi. Ol 10 yıllığın devamında üzürdü. Berdi Muhammedov'un hükümeti olsa meseleyen çözümün derezine hiç kimin hiç açılmının üstünü açmayacaktığını umid edip onu yaşırmağı dinlendirdi deyip Merkezi Azi meseleleri boyunca bilirmen Profesör Luka Anceski belledi.
Rather than addressing the issue, they just take the numbers, they hide them. Hopefully no one will look there.
Bilirmenler köplençi Türkmenistan'ın kararsızlığından sonku iki prezidentinin hem Alparan ıktidat hiyasatının soğusuz bulunduğunu billiyerler. Berdi Muhammedov'un hakimiyeti dini bir uzağı çıkın ıktidatı durgunluluk bilen değil. Kaçın da adık satın alıp bilmek için adımların uzun novatlarda karışmağı, rahatların imit gözlüğünde zirde bil çeliklerini dörmeği, iş orunlarının köpçürklüğün kemildilmeği, adıtı dağıtlara övrülmeğinin arasında bu dövr ilatın köpçürklüğün azalmağı bilen hem hiyasetlendirler. Türkmenistan'ın Demirazı Koreya ve Eritreya yali yurtlardan tapavutlulukta ulu muktarda tibiği bayılıkları var. Oların kömeği bilen yurt rahatlarının amatlı durmuş şeritlerinde yasama için mümkünçülükler dörüdülüp bilinirdi. Emma Berdi Muhammedov'un devlet büccetinden 14 milyard pul turistlerine tan tacığı bolmadık kasan mihmanhanaların ve köşklerin kuruluşundan harslap, ilatı pulsuzluğu ve adalatsızlığı duçar etmeği, onun Türkmenistan'ın botoğusunda duran hilakçılığın önünü almak boyunca meyillerinin bardık bardakı umitleri puca çıkarıyar deyip azatlığın sökbetteşlerini ıhtayarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Maksat Ataev. Türkmen-Oğan serhedinde hoğuptuzluk yaramazlaşan mahalli hakimiyetler ilat arasında vatançılık vağıtlarını güçlendiriyor. Türkmen-Oğan serhedinin Oğan yakasında hoğuptuzluk şeritlerinin yaramazlaşmağının fonunda Türkmenistanlı hakimiyetler ilat arasında vatançılık vağıtlarını güçlendiriyor. Marwa Levap velayetlerine hakimiyet vekilleri yerli yaşayıcılar bilen duşuşukları geçirip vatansevicilik varada vağıt işlerini kuramalaştırıyorlar. Yığınaklarda vatanı sevmek, ona boyutulmak, vatanı vefalı olmak var da gurrun ediliyor. Bizim yurdumuzda uruş yok, asmanımız arası. Yöne uruş bolon yağdayında hem Türkmen halkı merttir değiliyor. Bu aralıkta hakimiyetler Uğansıza bilen Serhet yakada yerleşen Serhedavat etrafına koşmaça harbu ve lukmanı veriyor. Serhette hoğuptuluğu güçlendiriyor. Türkmen resmilerinin geçiriyen yığınakları Uğansıza'nı Taliban'ın Uğan hükümet güçlerine karşı hücumlarını güçlendirip yurdun Merkez Aziya bilen serhetleşen ençeme demirgadık etraplarına gödövçülüğü ele geçiriyen vaatlarına kabat geliyen. Şeyle yığınakların biri 8. yıldı giyicöylen iş vaatından son Mari'nin Marguş köşetine yerleşen cemaat hoculuğu müdürlüğünün edara cayınına cemaat kulluğunun işgaller bilen geçirildi. Alattık radyosunun havarçıları ve çeşmeleri hakimiyetlerin güçlendiriyen vatançılık vaatları ve Serhette hoğuptuzluğun güyüşlendirilmeği varada haber veriyerler. Yurdumuz avat, asmanımız duru, halkın yüzünde nur var. Şlur yağlı Türkmen devletimizde ata vatanımıza vefalı olup zahmet çekkenliğinize begin yer seyip yığınakta çıkış eden hakimiyet vekili yığınananlara yüzlenni. Bizim yurdumuzda uruş yok, uruş bolsa da Türkmen merttir deyip bir cemaat kulluğunun işgari hakimiyet vekilinin sözlerini sitirleyer. Yöne kulluğun işgarları işten son geçirilip bir saat tuğruğu devam eden yığınağı hoşallık beyan etmeyerler. Adımlar onsuzum yadov, her kim sağıman öyünü yetmek isteyer. Bunlar işten son nelde iş vaatı vaat eden bolsulur. Ya da aylıklarımızı köpeldeni bolsulur, kubu olurdu. Boş kurrun ulen çağılarımızı doyuracak kolyarlar mı deyip bir bücret işgar aydiyar. Biz iyirden saat 7 işe başlayarız. Uzak gün günün aşağına yol hiriyarız, gülök yarız, yer dep yarız, ot çap yarız. Nere de ağır iş olsa biz ediyarız. İşten akşam 7 boşap zordan öyümüze yetkiyarız. Bize bulur yağlı kurrunlar, vağıllar katı artıkmış deyip bir ayağlı iş aydiyar. Öyü zordan yetip çağılarımız ulen çörek uyup ağzımızda çörek ulen Uklap galiyar deyip ol sözüne koşar. Hakimiyetlerin yurdun günde or sevitlerini güyüşlendiriyen vatançılık vağıtları Uğganistan'a Taliban cengçilerinin Türkmenistan ile serhetleşen Uğgan etraplarına ağrılaşanlıkları var da haberlerin kovuşan vağıtına kavat geliyar. Azatlık Radyosu'nun haberçası Türkmenistan'ın devlet serhet kulluğunun akı bir ıhtıvarlı harbi çeşmeye salgılanıp Uğgan rayetlerinin Türkmenistan'ın çayını bozup kaçıp atalga almaya sinanşanlığını Yönü bu yağdayın önünün alınanlığını xabar veriyar. Hazır Serhette xusula rejim devam ediyar deyip xarvı çeşmeydiyar. Azatlık radyosunun xabarçısı Levap Sevtirine hem hakimiyetlerin ilat bilen düşündürüş yığınaklarını geçiriyenliklerini xabar veriyar. Yönü marada geçiriliyen yığınaklardan tapavutlulukta Levap'ta hakimiyet vekilleri ilatı daşarı yurt köpçülüklüğünü xabar verişleri işlerine verilen Xabarları izarlamadlığı çağırıyar. Türkmenistan'ın devlet yeçiliğine xabar verişleri işleri Afganistan'a yaramadlaşan xoğuptuzluk şeritleri var da xabar vermeyerler. Xabarçının malumatlarına göre Milli Xoğuptuzluk Ministerliğinin ilişkilerleri ilat arasında düşündürüş işlerini geçiriyerler. Şöyle de şu adı seni sevitte VPN petikleme çarelerinin bir neçe tapkırını geçiriptirler. Hakimiyetler erkin malumat akımının önünü almağa sinanışıp adamları artıkmaz geplemedliğe. İnternetten xabar izarlamadlığı çağırıyarlar. Şol bir vaqtın ödünü hakimiyetler yaşlı nesli yaşlara karşı mobilizleyer. Oları yaşların arasını öğüt nesihat işlerini geçirmeye çağırıyarlar. Yığınağa muğallim daim hem katlaştı. Düğün 8. yılda mahkama ulu yaşlı muğallimlara ve aksakal yaşlılara daşarı yurt havarlarını dinlemezlik vardı. Yaşların arasını öğüt nesihat işlerini geçirmeye tavşırdı deyip bir levap yaşayıcısı. Azatlık radyosunun xabarçısına gurrun verdi. Dalverte'de hakimiyetler sağlık işgərlerine keselxanada beceri kalayan adamlar vardı, ölümler vardı ve yokunç keselli adamlar vardı hem de zorluklu cinayetlerin pidaları vardı. Hiç yerde dil yarmazlığı tavsiyar. Xabarçının malumatlarına göre hakimiyetler şeyle malumatları Dalverte'de arşiv, statistika ve Naçariyat malumatlarına devlet soru hükmüne çemeleşilmeğini tavsiyar. İstenlik malumat internete sızıp çıktı işten giderler deyip hakimiyet vekili yerli yaşayıcılar bilen geçirilen gurrundöşlükte aydıptır. Bu aralıkta Türkmen Nokot News Neşri Serhed Avat'ta akçeşmelerine sargılanıp 8. yılda gece saat 11 tuvaraklarına Serhed'in Oğgan tarafından ok atışık seslerinin eşitlendiğini haber verdi. Neşri atışık seslerinin Türkmenistan bilen Serhed'de şeyen Turgundu Oğgan Pasyoğlu'nun eşitlendiğini haber verdi. Azantlık Radyosu öz çeşmelerinin üstü bilen atışık sesleri var adak haberleri tasdiklap bilmedi. Yönü azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetlerinin Oğgan Serhed'ini güçlendirmek tağırlarlarının bir neçayı ver devam ediyendiğini aydiyarlar. Serhed bir neçayı ver güçlendiriliyar. Serhed'i kesip geçeyen adamlar izini uğradılıyar. Bana aydılmanı göre ol yeri koşmaçı eskerler ve lukmanlar uğradılıyar. Polis işgərlerinin hem Serhed abada uğradılayanlar var. Kimi işte kemçilik koyverse 22 gün mehlet bilen Serhed Avada komandirovka iş safarına uğradılar deyip azatlığın çeşme saytti. Kavra adamlar öz arzaları bilen işten boşama ıslayar. Yönü oları boşatmayarlar deyip çeşme saytti. Şiride çeşmenin malumatlarına göre medisini işgarlar 15-20 gün mehlet bilen Serhed yakasına iş safarına uğradılar. Serhed Avada uğradılmalı sağlık işgarlarının yürüyüte sanavu düzülüptür. Oları iş safarına olan her bir gün üçün koşması 20 manat tölü tölünülüyar. Olur keselxanada yatıp durmalı ya da yaşayış çaylarını özleri tapmalı. İyi içki hem öz hasaplarını deyip çeşme itti. Itibarlı çeşme 9. yılda günün 1. yarımına beren koşmaçı mağlumatını Mar 1 ve Mar 2 harbi birikmelerinden Türkmen Uğan Serhedine harbi serkerdilerin, harbi çorların hem de harbi dik çorların iverlendiğini haber verdi. Galiberse de onun mağlumatlarına göre yurdun beylik künceklerinden çağırış boyunca harbi kullukçular Türkmen Uğan Serhedine uğradılıyar. Dine Mar Levap, Daşoğudu ve Balkan vilayetlerinden eskerler Serhed'e uğradılıyar. Ahal ve Aşgabat'tan uğradılmayar. Bunun sebebini bilmedim. Yönü köpler bu yağdayı ara alıp maslahatlaşıyar deyip çeşme etti. Türkmenistan'ın rayetlerinden öz yaşayan sevitlerine değil de köplünç başka vilayetlerde harbukurluk borcunu yerine yetirmek talep ediliyar.
Geple yer azatlık radyosu. Kadırlı dinleyiciler sunun bilen hepdenin zemi geplesimizi tamamlayarız. Azatlığın tolkunlarında kalın.